Esiet sveicināti. Es redzu, ka jūs esat ar līksmām, priecīgām sejām. Un šodien arī ir īpašs dievkalpojums, šis rudens pateicības dievkalpojums. Kā jau mēs redzam, šeit priekšā ir dažādas veltes, kādas mēs esam saņēmuši no Dieva, kādas mēs esam izaudzējuši ar viņa palīdzību. Jo viņš ir labs, viņš gādā par mums, viņš dod lietu un sauli, viņš dod arī cerību mums, mūsu sirdīs. Un arī šodien mēs varēsim dziedāt un teikt viņu. Un pirms mēs to darīsim, es vēlos atvērt no svētajiem rakstiem psalmu grāmatu un nolasīt kādus vārdus. Un tie ir no 65. psalma. Tu liec arī gavilēt ļaudīm, gan rītausmas, gan saulriet zemēs. Tu piemeklēs zemi ar svētību. Un dzirdini to, un dari to visai bagātu, Dieva strautā ūdens pa pilnam. Tu liec viņu labībai un lauka augļiem labi izdoties, jo tā tu apkop zemi. Tu slacini zemes vagas, ar vēldzi tu līdzini tās arums. Tu dari zemi mīkstu ar lietus gāzēm un svētī tās asnus. Tu pušķo vainago gadu ar savu labumu. Un tavs pēdas pilno treknumu, klājuma ganības zeļu, un pakalni apjožas ar gavilēm, pļaus pārklājas ar ganāmiem pulkiem, un ielejas ietinas labības sagā, tās gavilē un dzied. Āmen. Kam iespējams zemosimies kopējai lūkšanai un lūksim Dievu. Dārgais Tēvs debesīs, mēs šeit esam pulcējušies Tavā priekšā un pateicamies Tev par bagātām svētībām, ar kurām Tu mūs apvelti. Pateicamies par ūdeni un maizi, pateicamies par dārgajiem augļiem, par spēku, kur Tu dod, lai mēs varētu strādāt. Mēs pateicamies Tev par dzīvību un cerību, kur Tu mums sniedz caur Jēzu Kristu, ka Viņš nāca no debesīm, lai mūs meklētu, lai mums dotu dzīvību un jaunu cerību. Apņem, kungs Jēzu, mūs ar savām mīļajām svētījušām rokām un nāc mūsu vidū. Paldies Tev par žēlastību un labestību. Un palīdz, lai mūsu skats vienmēr raudzītos uz to nākotni, kad būs lielā pļauja, lai arī šodien mūsu rokas būtu čaklas šajā darbā, kur Tu mūs esi aicinājis. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen. Dārgie Dieva bērni, sveicu jūs šodien šajos pļaujas svētkos. Vai pļaujas svētki ir skaisti svētki? Jā, ļoti skaisti. Pļaujas svētki ir unikāli svētki, jo liekas nekas tik skaidri mums nerunā par Dievu, ka viņš ik dienas rūpējas par mums. Kad mēs skatāmies šo ražu, šeit neviens no tiem, kas šeit sēž, un neviens cilvēks šajā pasaulē nevar teikt, o, tas ir mans ģirbs, es to esmu izaudzinājis. O, tā ir mana oga, tas ir mans ābols. Dievs to ir audzinājis. Ja viņš nebūtu līdz sēklāt dzīvību, tad mēs nekad nevarētu priecāties par šo brīnišķo ražu. Mēs visi esam vienādi. Protams, mums ir jāstrādā. Ir labi, kad mums ir zināšanas, kā labāk kopt zemi, kā labāk cīnīties ar nezālēm, jo tad var izaut lielāku un skaistāku ražu, vai ne tā? Bet pāri visam stāv varenais mūžīgais Dievs un apostols Pāvils rakstīja korintiešiem. Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? 1. Korintiešu 4. Nodaļā. Mēs visu no Dieva esam saņēmuši. Brālis jau lasīja sākumā, ka Dievs, tur šajā skaistā nodaļā vairāk kārt bija uzsvērts vārds, tu esi tas, kas dodi lietu, tu esi tas, kas liec asniem dīk, tu esi tas, kas ietiep laukus, tu esi tas, kas apģērb ielējas kalnus, priecājas lopi, priecājas cilvēks. Es vēlos uz rudeni pastīties no trim skatu punktiem. Un šis pirmais skatpunkts ir tieši šī pateicība Dievam. Tā ir kristiešiem liela laime un liels prieks, ka viņi redz Dieva varenību un viņa mīlestību visā tajā, ko viņi saņem. Un es domāju, ka nav neviena, kura sirds pateicībā nenoliektos Dievu priekšā, neteikt, paldies Tev, lielais mūžīgais Dievs. Un to jūs turpināsiet darīt, arī tad, kad pie saviem galdiem sēdīsties vai ne, un ēdīsiet. Jūs saliksiet rokas un pateiksties Dievam par brīnišķīgo žēlstību. Dievs ir uzticīgs. Tai vēstī, ko viņš 4500 gadus atpakaļ teica pēc plūdiem. Ko viņš teica? Izlasīsim, lai jūs nedomājat, ka es pats kaut ko saku. 1. Mūzes 8.22. Kamēr būs dienas virs zemes, nemitēsies sēšana, pļaušana, augstums, karstums, vasara, ziema, diena un nakts. Un Dievs to piepilda. Viņš saka, nemitēsies. Kaut arī cilvēks kļūs ļaunāks, kaut arī visa pasaule teiks, mums Dievu nevajag, mēs paši tiksim ar sevi galā. Dievs nemitēsies rūpēties, un viņš vienmēr iedos mums sēklu, kurā būs dzīvība. Atliktu viņam tikai vienu gadu izņemt dzīvību no sēklas un pasaule šausmās vaimanāt. Ko mēs ēdīsim? Sēkli izsējām, nedīkst, neaug, nav dzīvība. Nevar ielikt, nevienā rūpnīcā nevar ielikt sēklā dzīvību. To Dievs ir darījis, un Dievs apsola. Kamēr būs dienas šeit virs zemes, es savu apsolījumu pildīšu. Cilvēks sēs, vienalga vai viņš mani mīl vai nemīl, es viņam došu graudus, kuros ir dzīvība. Lai viņš sēs zemē, lai pļauj un lai priecājas, lai ēd, jo es cilvēku mīlu. Kad es dzīvoju virs zemes, viņš parādīja šīs dievišķās rūpes, viņš pārdināja vienā gadījumā 4000, vienā gadījumā 5000 cilvēku. Un viņš no mazumiņa, viņš lauza, cik bija vajadzīgs. Tur bija ļoti daudz cilvēku, tie bija tikai vīri, šie 4000, 5000. Ja tur būtu vēl vairāk, šodien viņš lauza priekš 7 miljardiem cilvēku. Un ja cilvēks būtu kārtīgs, godīgs, rūpīgs, līdzietīgs ar citiem, neviens badu neciestu. Dievs lauž, cilvēks pats ir pavirš un daudz ko pazaudē. Tas ir Dieva mīlestības likums, ka viņš dod mums šos skaistos rudeņus piedzīvot, kamēr būs dienas virs zemes. Un pat mūžībā, mīļie draugi, uz jaunās zemes, pieminies Dieva žēlstības dāvanas. Jo Jesaja raksts 65. Nodaļā un tur 21. Pantā. Kad viņi stādīs vīna dārzus, tad viņi arī ēdīs tā augus. Tad uz jaunās zemes nemitēsies slavu un pateicību Dievam par to, ko viņš priekš mums ir sagādājis. Varbūt cits sakrājas vairāk, bet pietiks visiem. Pateicieties Dievam savās mājvietās, pateicieties Dievam par šo brīnišķo dāvanu, ka viņš ir ielicis dzīvību tajā mazā sēkliņā. Tajā mazā ķirba sēkliņā ir ielicis dzīvību un paskatieties, kas tur izaug. Un tāpat katrā, pat viss sīkākā sēkļā, Dievs ir brīnums savā mīlestībā. Tas ir viens punkts, ko es vēlos jums atgādināt. Varbūt kāds gribēs teikt, 100% jau visi graudi nedīkst. Jā, tas atgādina mums, ka mēs dzīvojam uz kādas zemes, uz grēks kārtās zemes. Mēs paši esam grēcinieki. Un mums ir vajadzīgs kāds, kas mums atjauno šo dzīvības spēku mūsu dzīvēs. Vai jūs ziniet, miļie draugi, tādu milzīgu klēti, ja vairākas klētas, 1189 klētas, kurās vēl ir 31102 apcirkņi. Un šajos apcirkņos ir 770883 sēklas. Vai jūs zināt tādu noliktavu? kur viņu meklēt. Tā ir šī grāmata. Tur ir 1189 nodaļas. Tur ir 30, vairāk kā 31 tūkstotis pantu. Tur ir vairāk kā 770 tūkstoši vārdu. Nu, tā ir saskaitījuši James Kinga Bībelē. Vārdu skaits var arī mainīties, bet tie ir graudi, mīļie draugi. Katrs Dieva vārds ir grauds, tā ir dzīvība. Jo Jēzus pats ko teica? Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Tātad Dieva vārdā ir dzīvība. Katrā vārdā, kas šeit ir atstāts, tā ir Dieva noliktava, tā ir Dieva žēlastība, ka viņš to ir mums dāvinājis. Un ebrejiem, tur 4. Nodaļā 12. Pantā ir teikts, jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs. Viņš dara darbu cilvēks sirdīs. Un Jēzus nāca uz šo pasauli sēt šo dzīves vārdu cilvēks sirdīs. Viņš nāca, lai darītu mūsu sirdis uzņēmīgšiem vārdam. Kad es domāju par šo lielo notikumu, kad cilvēks bija kritis grēkā, un debesīs varēja pacelties jautājums, ko darīt? Noslaucīsim šo grēku traipu no zemes vaiga, radīsim jaunu cilvēku. Un tad Jēzus teica tēvam, es iešu glābt cilvēku. Es iešu un atjaunošu viņā šo dzīvības spēku, lai viņš var dzīvot mūžīgi. Ja cilvēks mani pieņems, un varbūt tur neskaitām eņģeļa pulki, aplenca Dieva troni, un teica, mēs iesim, mēs palīdzēsim, lai Jēzus paliek šeit. Tēvs teica, nē. Mēs runāsim uz cilvēkiem. Mēs runāsim tik skaistā valodā, mēs stāstīsim viņiem par tavu mīlestību. Mēs visi apliecināsim, ka tu mīli mūs. Un tēvs teica, nē. Mēs uzrakstīsim, dod mums papīra lapu no debesīm līdz zemē. Mēs uzrakstīsim, Dievs ir mīlestība un visi parakstīsimies, lai cilvēki lasa un saprot, ka tu esi mīlestība. Vai nepietiks ar to? Nē. Mēs noorganizēsim visskaistāko kori. Tu zini, Dievs, cik skaistas ir dziesmas, kā tās aizskar cilvēku sirdis. Mēs, eņģeļu koris, iesim jau no Oriona zvaigznāja cauri šiem brīnišķiem koridoriem dziedādam uz zemi. Un stāstīsim cilvēkiem, cik brīnišķīgs ir Dievs. Viņi atsauksies. Un Dievs teica, nē, nepietiek ar to. Bet Dievs, ja tu radītu tik skaistu dabu vēl, parādītu cilvēkam, cik visi krāšņi, ja tu parādītu brīnišķīgus saules rietus, zilas debesis un iedegtu tās zvaigznes tik spožas, ka pat mazs bērns nakts tumsā neapmaldītos. Tad cilvēks saprastu, ka tu viņus mīli. Vai nepietikt ar to? Un tēvs teica, nē. Ir jāiet dargam pestītājam, Jēzum Kristum, radītājam. Ir jāiet, kuram dzīvība ir pašam sevī. Tikai tāds, kam ir dzīvība sevī, kas nav radīts, tikai tas varēja nākt glābt mūsu. Vai tas nav brīnišķīgi? Tikai tas varēja nākt un iesēt dzīvības sēklu mūsu sirdīs un sagatavot šo pasauli lielam rudenim, lielai pļaujai. Tikai Jēzus Kristus varēja nākt, ko viņam maksāja. Nolikt visu godību, nolikt eņģeļu pielūksmi, ietērties cilvēku miesā un nākt dzīvot cilvēku vidū, tik pazemotam, nomirt Golgatā. Es nebrīnos, ka cilvēki bija pārsteigti, kad viņi redzēja. Tur divi noziedznieki nes savus krustus, un vēl trešais nes, par kuri zināms, ka viņš neko nav slikt darījis. Viņš nav grēkojis. Kāpēc te noziedznieki, kaut arī sviedri līst, spēja savu krustu aiznest līdz Golgatai? Kāpēc tā persona, kura nevienu grēku nav darījusi, kuri dzīvojas pēc visbrīšķīgākiem Dieva principiem šeit virs zemes, nevar savu krustu aiznest līdz Golgatai? Viņš paiet dažus soļus, nokrīt. No jauna uzliek viņam šo krustu, viņš vēl paiet dažus soļus un nokrīt. Kāpēc, mīļie draugi? Tad mēs saprotam, ko Jēzum maksāja, lai viņš varētu šo sēklu mums atnest, dzīvības sēklu, cerības sēklu. Tā paņēma visus viņa spēkus. Un tieši kurš notikums Jēzus dzīvi apliecina, ka viņam dzīvība ir pašam sevi. Kā Jāņa evaņģēlijā tur 5. nodaļā 26. pantā ir teikts, jo itin kā tēvam ir dzīvība pašam sevī, tāpat viņš arī dēlam ir devis, lai tam būtu dzīvība pašam sevī. Kurš notikums Jēzus dzīvi apliecina, ka Jēzum ir dzīvība pašam sevī? Augšamcelšanās. Tad, kad eņģēls paziņoja, tavs tēvs tevi sauc, Jēzus iznāca no kapa. Viņam ir dzīvība priekš tevis un mans, mīļais draugs. Ja Jēzums nebūtu augšam cēlies, kā Pāvils rakstīja korintiešiem, tad mūsu ticība ir veltīga, tad nekāds rudens nekad nepienāks garīgā pļauju nebūs. Tad gan viņš var mums varbūt solīt, ka viņš piedos grēkus, bet viņš nevar izmainīt manu raksturu, viņš nevar izglābt cilvēku. Bet Jēzu ir šī dzīvība, un to pierādīja šis smagais Golgatas notikums. Dievs atdeva visu. Ir atdots viss, mīļie draugi, priekš mums, lai mēs varētu nobriest mūžībai, lai mēs uzņemtu šos vārdus sevī, kuri ir dzīvi vārdi, kuri pārveido mūsu dzīvi, kuri dara mūs par citiem cilvēkiem, kuri palīdz mums skatīties uz aizgājušām sliktām lietām ar pateicību sirdī. Paldies, Dievs, ka Tu man piedevi! Paldies, ka Tu man devi spēku jaunai dzīvei! Paldies, ka man ir šis Tavs dzīvības vārds. Paldies, ka Tu esi dzīvs mūžam un ka Tev būs bērni visā mūžībā, kuri Tevi slavēs. Lūk, tās ir šis otrs punkts, kāpēc es priecājos par rudeni. Ka rudenī es redzu, darbs ir nobeigts un es saprotu, ka darbs arī pie cilvēka sirds tiks nobeigts. Tiks nobeigts pie manas un tavas sirds. Dievs var mūs sakrāt kā kūlīšus brīnišķis jaukai mūžībai. Ja mēs to negribam, tad mēs paliekam bez šīs dzīvības, mums jāatdib bojā. Kristus nāca uz šo zemi, un viņš pats kā grauds iekrita pasaules vajadzības vagā. Un viņš atdeva sevi. Viņš atdeva sevi, lai redzētu krāšņu ražu. Un kad es skatos uz jums, tad es redzu tagad divas ražas. Es redzu šo ražu, un es redzu to brīnišķo ražu, ko Kristus grib ievākt. Un es arī priecājos būt starp to. Un es domāju, ka jūs visi esat priecīgi un Dievam pateicīgi. Par šo brīnišķo klēti jūs varat ņemt. Un Jēzus saka, ja kam slāps, lai nāk pie manis un dzer, lai ņem šo vārdu sevī, un viņš pats kļūst par dzīvu ūdens avotu priekš citiem, tava kalpošana citiem tad būs par svētību, par dzīvību, par paskubinājumu uz kaut ko labāku un skaistāku. Slava debesu Dievam par šo brīnišķo upuri, par dārgo pestītāju, par dzīvību, ko viņš ieliek zemes bērnos.
Believe.
kāds pie tavām durvīm klauvē, bija dziesma. Ko jūs teikt par cilvēku, kurš apsēja laukus un pēc tam neliekas vairs zins? Paiet rudens, turpat arī visi graudi atkal izbies. Jūs teikt neprātīgs, vai ne tā? Šodien varbūt vairāk vai mazāk pasauli ir neprātīga. Arvien mazāk cilvēki ir, kuri grib strādāt laukos. Ja nebūtu šie lauki, ja nebūtu šie čaklie cilvēki, kuri kopi zemi, es nezinu, ko tie pilsētnieki tur dzīvotais, milza debeskrāpjos, ko viņi ēstu. Viņi pieredz aiziet uz veikalu, paņem, tāpēc, kad ir kāds, kas strādā. Un ja visi laucinieki aizies uz pilsētu, tad arī tā nauda nepalīdzēs neko mums. Ja, un viņi pat nepazīst lauku tehniku. Es pats tā esmu sastapies cilvēkiem, kur brīnās, ak, tā ir pļaujmašīna. Ak, tāda bija kuļmašīna agrāk. Un es domāju, tāpēc cilvēki rīko dažādas ārprātīgas svētkas. Tiksim, Spānijā rīko tomātu kaušanās svētkas. Desmitiem tonu, varbūt tas pa maz teicu, varbūt simtiem tonu. Svieži viens otram ar tomātiem, brauca mašīnām pa pilsētu. Dieva doto dāvanu, kas ir dota, lai cilvēkiem būtu ko ēst. Tai pašā laikā varbūt cilvēki Āfrikā, kuri nezin, kā savu bērnu pēdināt. Cits izliek pienu jūrā, tikai lai uzturētu cenu, cits izdara vēl kaut ko. Tas ir briesmīgi. Bet vēl briesmīgāk, mīļie draugi, sāp Jēzums sirds un debes tēvam, svētam garam. Sāp sirds, kad ir atdots viss, kā dziedāja dziesmā, ir atdots viss, lai cilvēku izglābtu, lai viņā būtu šī dzīvības sēkla, lai viņš dzīvotu mūžīgai dzīvē. Cilvēks pagriež muguru un saka, man to nevajag. Cilvēks nedomā par pļauju, kura tuvojas šai pasaulē, ka tuvojas Jēzus Kristus otrā atnākšana, ka drīz noslēgsies pasaules vēsture. Tik daudz zīmes šodien par to liecina. Un runā skaidri un skaidri, klauvē pie mūsu sirdīm, lai mēs atmostamies, lai mēs saprotam, ka laiks steidzās uz noslēgumu. Pienāks lielais rudens. Aug pasaulē, ne tikai kvieši, bet aug arī nezāles. Aug. Un kad Kristus bija virs zemes, viņš teica, lai viņi aug kopā. Lai aug kopā. Pienāks diena, kad es atšķiršu viņus. Nezāles tiks sadedzināts. Labie kvieši tiks sakrāti šķūņos. Bet jautājums man, kur tu, Viktor, gribi būt? Kur tu gribi būt? Pie nezālēm, ja pie kviešiem. Man būtu lieki jums jautāt, kur jūs gribiet būt. Es zinu, ka jūs gribiet būt pie kviešiem. Mēs visi gribam būt sakrāti Dieva šķūnī, lai Kristus varētu mūžos priecāties par saviem atpestītajiem, par dārgiem kūlīšiem, par dārgi izglābtiem cilvēkiem, kurus viņš varēs mūžīgi darīt laimīgus. Padomājiet, draugi, lai viņam nebūtu jāraud par mūsu dzīvi, ka mēs esam viņu noraidījuši. Kad viņš mums ir iedevis tik brīnišķu sēklu, viņš saka, tas ir dzīvības spēks, lasi, mācies, iepazīsties ar mani kā personu un kļūst par manu labāko draugu. Es tevi pasargāšu, es tevi vadīšu, es tevi sagatavošu mūžīgai dzīvei. Un pienāks tāds rudens ļoti ātri, kad pāri pasaulē atskanēs arī pavisam cita dziesma. Un tā ir uzrakstīta Jeremijas 8. nodaļā. Pļauja ir pagājusi, augļu laiks pagalam, bet mēs neesam atpestīti. Skumja dziesma tā būs. To dziedās cilvēki, kuri šodien negrib dzirdēt par Kristu neko, kuri negrib dzirdēt, ka debesis ir atdevuši visu, lai sagatavotu cilvēku lielai pļaujai, lielam, skaistam rudenim, savai otrai atnākšanai. Un šī diena steidzās. Tāpēc, mīļie draugi, man sirds vēlējums un sirds lūgums ir jums visiem. Meklējiet Dievu, kamēr viņš ir atrodams. Atsaucaties viņa mīlestībai. Viņš vairāk neko nevar atdot priekš manas pestīšanas, kā viņš ir atdevis. Viņš ir atdevis visdārgāko. Šīs asins ir izlietas uz šīs zemes, un neviens tās nevar izdziest. Šī gaisma ir iedegta šīs pasaules tumsā, un neviens to nevar padarīt par nebīšu. Šī balss lūdz šodien pie manas sirds, un neviens to nevar apklusināt. Atver savu sirdi man, mans dēls, un atdod man to. Es tev došu mūžīgo dzīvību. Ieklausies, mīļais draugs, Jēzus balsī. Un katru dienu paņem graudus no šīs skaistās krātos un ieliec savas dzīves gājumā. Lai Dievs tevi svētī. Āmen. Dārgais, mīļais Tēvs debesīs, mēs tev no sirds pateicamies par šo brīdi, ko varējām kopā pavadīt pie Tava vārda, Tavā namā, klausoties Cijānas dziesmas, sajūtot savā sirdī dziļu pateicību par to, ko Tu lielais Dievs ikdienas esi darījis un dari priekš mums. Paldies Tev par brīnišķiem augļiem. Paldies, ka Tu esi svētījis cilvēku roku darbu. Paldies Tev, ka Tu sēklā esi licis dzīvību. Un šī dzīvība ir, kas mūs uztur. Paldies Tev, lielais Dievs, par vislielāko dāvanu, ko Tu dāvināji cilvēcei par Jēzu Kristu, lai mūsu sirdīs liktu dzīvības sēklu, lai mūsu dzīves pārveidotu. lai sagatavotu cilvēku cilti lielam rudenim, kad tu nāksi un vedīsi savus bērnus mājās, kad tu nožāvēsi katru asaru no zemes bērnu vaigiem, kad tu atņemsi katru sāpi, katru nemieru. Ak, lielais Dievs, palīdzi mums sadzirdēt tava gara balsi, palīdzi mums iemīlēt to dzīvo sēklu, kas ir tavā vārdā, lasīt to uzņemt sevī un dzīvot saskaņā ar tavu vārdu. Mēs lūdzam, lielais Dievs, svētī katru vienu, kas ir šeit tavā priekšā, ar mūžīgu svētību. Un lai tavs žēlastības darbs arī caur mums tiek darīts vēl pie citiem cilvēkiem. Ak, kaut mēs nepaturētu sev šo dārgo dāvanu, ko tu esi devis, bet stāstītu saviem mīļiem cilvēkiem, stāstītu par tavām svētībām, stāstītu par rudeni, kas tuvojas visai pasaulē, stāstītu par tavu mīlestību un par visu, ko tu esi darījis. Un tagad mēs visi kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.